Ang ika-bainting nga hulagway, ang paghalad ni Abraham. Genesis 21, 1 hangtod sa Genesis 22:19. Si Isaac nga anak ni Abraham, ulitaw kay na. Unya, gisulayan sa Diyos si Abraham. Mingon ang Diyos kaniya, dada ang bugtong mong anak, o gihalad ka na ko ingon nga halad. Misalig si Abraham sa Diyos, busa gisunod niya siya. Nahibalo siyang banhaon sa Ginoo si Isaac aron mabuhi pag-usab. Sa diha nga patyo na ni Abraham si Isaac, ang Diyos misulti kaniya, Abraham, ayaw unsa ang bata. Karon hibawan ko nga imo akong giuna. Wala nimo ihikaw ang imong bugtong anak kanako. Unya nakakita si Abraham og usak karnero nga nabitik sa kahoyan. Imbis sa iyang anak nga si Isaac, gipatay niya ang nating karnero o gihalad niya sa Ginoo.